Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Алматы қаласында 2000 жылдан бері джаз фестивалі өтеді. Фестивальді ұйымдастырушылар джаз музыкасына қызығушылар қатары әсіресе жастар арасында артып келе жатқанын айтады. Олар джаз музыкасын Қазақстанда кеңірек тарату басты мақсаттар екенін атап өтті. Алматы қаласында өткен джаз фестиваліне биылғы жылы Америкадан, Франциядан, Германиядан, Түркиядан және Австралиядан есімдер әлемге әйгілі музыканттар келді. Алматыда орналасқан джаз мектебі Орталық Азия бойынша джаз музыкасына бейімдейтін жалғыз мектеп. Сол мектептің оқушысы фортепианода ойнайтын Настя аталған мектепке келіп, джаз музыкасымен жақынырақ танысқаннан кейін, ол бұл музыкасыз өмір қызықсыз болар еді деген пікір білдірді.
Полюбила уже джаз как свою жизнь, потому что джаз уже стал моим образом жизни, я просыпаюсь.
Мен джазды өз өмірім секілді өте жақсы көремін. Менің өмірімнің бір бөлігі іспетті. Мен джазбен ұйықтаймын, джазбен оянамын. Онсыз өмірімді елестету қиын. Біз джаз фестивалін асыға күттік. Фестиваль уақыты тақаған сайын мазам кетті. Міне сол уақытта жетті. Осы 4 күн бойы фестивальға келген әлемге аттары белгілі джаз музыканттарын көріп, олардың шығармаларын тыңдап рахаттандым. Біз концерттерге барған кезде әр нотаның өзінен бізге үйреткендей дамытып, үлкен шығармаға жалғастыруға тырысамыз. Менің мақсатым джазды жақсы меңгеріп, әлемді деңгейге көтерілу. Джаздың басқа музыка ерекшелігі кез келген музыканы ойдан шығаруға тырысу. Менің ата-анам музыканттар болғандықтан олар менің джазға деген қызығушылығымды бірден қолдады. Мен алғашында классикалық музыкамен айналыстым. Алайда ол онша ұнай бермейтін. Джаз әлемімен жақынырақ танысқан соң, ол менің өмірімнің бір бөлігіне айналды. Біз Оренбург қаласына концерт қоюға барғанда ойдан шығарып ойнауға тура келді. Өйткені джазда дирижердің қолымен шығарылған шығарманы ойнау керексің, немесе ойдан шығарып ойнауға тура келеді.
Там как раз-таки приходилось импровизировать, потому что вещи были написаны либо рукой дирижера, либо знаменитые вещи, которые требуют импровизации.
Ал Женя есімді музыкант джаз мектебіне келген 3 жыл ішінде әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнауды және өзге музыканттармен бірге бірігіп ойнауды үйренгенін айтады.
За все это время я научился тут.
Мен осы уақыт аралығында көп нәрсеге үйрендім. Музыкалық бірнеше аспаптарда ойнауды үйрендім. Өйткені джазда бірнеше музыкалық аспаптарды біріктіріп ойнауға болады. Мектебімізде атақты музыканттардың келуі менің джазға деген қызығушылығымды арттыра түсірді. Оның үстіне әртүрлі концерттерге барып тұрамыз. Біз сабаққа күнде келеміз. Тіпті бос уақытта да келіп айналысуға мүмкіндік бар.
Практически каждый день и в свободное время можно сюда приходить и поиграть.
Фестивальға Америкадан келген Шамар Ален және Underdose джаздан өзге рок, хип-хоп сияқты музыка жанрларын ала келген. Шетелден келген музыканттар қазақтың ұлттық аспаптарын джаз жанрына енгізіп бірігіп ойнауды ұсынды. Биылғы жылы джаз фестиваліне өткен жылдармен салыстырғанда көрші мемлекеттерден музыканттар келмейтіні белгілі болды. Фестивальді ұйымдастырушылар оны көрші мемлекеттерде де фестиваль өтіп жатқанымен және оларды Қазақстанға арнайы шақыратын қор болмағандықтан қаржылай мүмкіндіктерінің жоғымен түсіндірді. Бұл жолы өткен фестивальдің ерекшелігін тек концерт өту барысына анықтауға болады дейді музыканттар. Өйткені әр жылдың өзіндік ерекшеліктерін алға тартқан олар, бір жылы саксофонда ойнайтын музыканттар көп болса, бір жылы фортепианода ойнайтындар көп болған. Алайда ұйымдастырушылар негізінен Американың мәдениетін көрсетуге тырысқандарын жасырмады. Олар фестиваль барысында шетелдік музыканттар қазақстандық джаз группаларының дайындығын және музыкалық деңгейін бағалауға мүмкіндік алды деді. Джаз мектебінде 7 жылдан бері сабақ беріп келе жатқан ұрмалы аспаптарды үйрететін Тимур Бақтияров мектептен талантты балаларды дайындап шыққанын, олар қазір үлкен сахналарда өз өнерлерін көрсетіп жүргенін айтты.
Рост вообще спроса на музыкальный инструмент.
Музыкалық инструменттерге деген қызығушылық жылдан жылға ұлғайып келеді. Әсіресе жазда өтетін фестивальдан кейін жастардың қызығушылығы артты десе де болады. Фестиваль бізге жарнама сияқты болды. Жас балалар мектеп жасындағы фестивальдан кейін тобымен келетін болды. Шынымен айтсам, олармен жеке айналысуға уақыт жетпейді. Сондықтан бір уақытта 3-4 баладан үйретуге тырысамын. Алайда барлық балалардың музыкаға қабілеті бола бермейді. Сондықтан біз музыкаға бейім балаларды тыңдап алып, дайындауға кірісеміз. Біздің мектеп Орталық Азиядағы жалғыз мектеп. Бұл мектеп халықаралық джаз мұғалімдер ассоциациясының мүшесі болғандықтан, солар бекіткен халықаралық бағдарламаға сай оқытамыз. Біз оқытқан балалардың барлығы джазды ғана үйреніп шықпайды, рокта ойнайды. Қалай болғанда да олардың джаз мектебін үйреткен музыкалық сауаты болады. Ал кез келген жанрда кез келген музыканы алып кету музыкант үшін үлкен жетістік.
Конкретная, очень плотная джазовая основа. И в любой музыке, в любом жанре это очень большой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында джаз музыкасы жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Джаз мектебіне 6 жастан 18 жас аралығындағы 200-ге жуық бала барып жүр. 10 жыл бойына Алматыда үздіксіз өтіп келе жатқан джаз фестиваліне 18 елден 200-ден астам әлемнің атақты джаз музыканттары келген. Олардың ішінде Ұлыбританиядан Гарри Кросби, Франциядан Жан Рено секілді музыканттар келген. Биылғы жылы өткен джаз фестиваліне қазақстандық Night Jazz, No Time сияқты топтар қатысты. Джаз мектебінің директоры Тагир Зарипов бұл музыкамен айналысушылар қатары жылдан жылға көбейіп келе жатқанын айтты.
Я считаю, если вот такие мастера приезжают, которые вот на наш фестиваль мастер-классы дают, я считаю, будут много заинтересованных.
Мен егер біздің мектепке келіп, аты әлемге танымал джаз музыканттары мастер-класстар өткізіп, фестивальдарға келіп тұрса, онда балалардың қызығушылығы одан сайын арта түседі деп ойлаймын. Әрине, қазірде жастар джазға қызығады. Олар сияқты ойлауды, ойдан шығаруды үйренеді. Фестиваль жастардың қызығушылығын арттыра түседі деп ойлаймын. Өзіңіз көргендей, үш нотадан бір композиция шығады. Джаз ойдан шығаруды талап етеді. Джаз музыканттары композитор рөлінде ойнауға тура келеді. Бізде арнайы құрылған оркестр бар. Олар Америкада, Голландияда өткен концерттерге қатысып жүр. Өз басым осы мектепті ашқаныма қуанамын. Өйткені жастарды музыкаға тәрбиелеуде олардың бос уақыттарын дұрыс өткізуіне көмегім тиіп жатыр деп ойлаймын. Біздің балаларды ойдан шығаруды үйреніп келеді. Концертте әйгілі джаз музыканттарының біздің оқушылармен бірге өнер көрсетуі жастардың қызығушылығын оятты.
Поиграл на трубе, импровизировал.
30 жылдан бері 30 альбом шығарып, 3000-нан аса концерт берген Франциядан келген Дидье Локвуд джаз мектебіне келіп, оқушыларға шеберліктерін шыңдайтын сабақтар өткізді. Ол оқушылармен бірге санаулы нотадан қалай бір композиция шығару керектігін үйретті. Ал жастар оны бірден алып кетті.
Джаздың басқа музыкадан бір ерекшелігі қызығы музыканы ойдан шығарып ойнауда. Джаз адамның екі түрлі ойлауына мүмкіндік береді. Мысалы, бір адаммен сөйлесіп тұрып, сенің өзіңнің ішкі ойларың болады. Тіпті басқа нәрсені де ойлап тұруың мүмкін. Бұл жанрда сол сияқты. Бір мезетте бірнеше аспапты қосып ойнауға мүмкіндік береді. Джаз адамның не ойлап тұрғанын және не айтып тұрғанын түсіндіруге тырысады және күнделікті өмірдегі жағдайларды баяндайды. Джаз фестивалі екі мемлекеттің мәдени қарым-қатынасын дамыта түсуге мүмкіндік береді. Біз атақты музыканттарды алып келмейміз. Біз тек өз мәдениетімізді, музыкамызды алып келеміз. Осы 10 жыл ішінде тәжірибе алмаса отырып, фестивальді белгілі дәрежеде өткізе аламыз деп ойлаймын. Біздің музыканттар қазақтың ұлттық аспаптарымен бірге ойнауды ұсынып отыр. Бұл біздің арамыздағы мәдени байланыстарымызды нығайта түседі деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында джаз музыкасы жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Біз джаз музыкасы жастар арасында қаншалықты қызығушылық туғызып отырғанын білу үшін джаз фестиваліне бардыңыз ба деген сауал қойған болатынбыз. Сауалнама барысында жастардың көпшілігі джаз фестивалінің Алматы қаласында өткені жайлы білмейтінін, тіпті ол музыкаға қызығушылық танытпайтынын айтты. Енді сол сауалнаманы тыңдасақ.
Жоқ, болғанын естідіңіз бе?
Естімедім.
Я жақында болған джаз фестиваліне барған.
Ұнады ма? Көңіліңізден шықты ма?
Негізінде өзім бұрыннан джаздық стильдегі әндерге қызығатынмын. Бірінші рет барып көрген едім таныстарыммен. Маған өте ұнады. Бәрі көңілімнен шықты.
Жалпы джазовый стильдегі әндерді аса ұната бермеймін, бірақ та естіп жатамын джазовый стильдегі фестивальдің болып жатқандарын. Ол жөнінде кішкене хабарым бар. Джазовый стильдегі әндер ойдың туындауымен, соған бағытталуымен туындалады екен. Меніңше жақсы стиль, бірақ та енді көбі тыңдай бермейді деп ойлаймын. Ондайды көп кездестірмедім. Қазір джазовый стильдегі әндерге қарағанда рок деген әндер көп, классикалық әндер көп көбейіп жатыр да, сондықтан болар мүмкін джазовый стиль естілмей қалып жатқаны.
Жоқ, естілмейді. Жоқ болған
жоқ. Өзім негізінде джаз стиліндегі әндерге қызығам, бірақ уақыт бола бермейді сондай фестивальдарға баруға. Негізінде өз достарым арасында да джаз стиліндегі тыңдайтын адамдар негізінде жоқ. Өйткені қазіргі жастар мен ұшайынды көбінесе жаңа шетел эстрадасын тыңдайды ғой, сондықтан джазға онша аса көңіл бөле бермейді. Рок, хип-хоп әндерді, иә, жастар көбінесе сондай әндерге. Бір жаңа айтады ғой, не современный Дима джазды. Солай көбінесе үлкен адамдар тыңдайды деп ойлайды екен, сондықтан ба. Негізінде жастар былай билейтін әндерді, былай сондай современный әндерге көбінесе көңіл бөледі.
Джаз бірнеше музыкалық аспаптардың бірігуімен ойналады. Алғаш рет джаз Африка жерінде пайда болған. Өйткені Африка халқы алақан соғумен қатар аяқ дыбысын қоса отырып, ауыр стильдегі музыкаға бейім болған. Осылайша 19-шы ғасырдың аяғында рэг-тайм деген музыкалық жанр пайда болған. Джаз музыканттары джаздың осы уақытқа дейін сақталып қалуына, оның бірден ойдан шығарылып орындалуында дейді. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында джаз музыкасы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.